Da den også på, og den der, og da vi klar. God morgen. Jeg skulle hilse så masse fra Tarjei. Han stakk av midt i uka, så han har vært på et sånn møte for de her kristne rehabiliteringssenterne. En sånn sammenslutning som heter Kraft. Og så har han vært på en sånn kristen konferanse som er et sted på Østland, Østfold, eller noe sånt. Så han hilser, og han kommer i kveld til studentmøte. Så da får vi klare oss så godt vi kan uten. Nå har det jo nettopp vært ferie. Men jeg er så glad i hverdagene at det var liksom så godt å komme tilbake i vanlig gjenge til det vanlige livet. Jeg er litt glad i hverdagene mine. Jeg håper du er det også. For hvis ikke, så kan det hende at det trengs en liten justering. Fordi at det er da så mange flere hverdager enn søndager. ja. Så jeg tenkte at i dag så skulle jeg snakke litt grann om å justere, ikke akkurat hverdagene sånn, ikke akkurat på den måten, men jeg har valgt også å kalle det her for å kalibrere, da. Jeg vet ikke om det gir mening for deg. Men hvis vi skulle oversette kalibrere med ett ord, så måtte det være å justere. Men hvis vi tillater oss en litt lengre definisjon, som jeg fant på nettet. Jeg tror det var på Wikipedia. Der! Jeg trodde det var til prosjektoren, nei. Jeg har sikkert ikke det. Hvor skrur vi på den da? På siden. Nei, jeg tror jeg må ha hjelp her. Det var ikke verre. Ok, da skal vi se om vi kan få til en litt lengre definisjon. Ja! Å kalibrere er justering av et instrument til et på forhånd definert utgangspunkt, for at instrumentet skal gjengi riktige verdier. Den er litt lang. Justering av et instrument til et på forhånd definert utgangspunkt, for at dette instrumentet da skal gjengi riktige verdier. Dere har sikkert lagt merke til at sånne mobilklokker og dataklokker, de stiller seg selv. Når det er sommertid, eller hva det nå er for noe. De gjør det jo ikke helt selv. Men de er koblet til, i Norge da, så er de koblet opp mot sånne atomklokker som finnes på Kjeller utenfor Oslo. Og de er ansvarlig for Norges offisielle tid. Og de her klokkene på Kjeller, de er igjen connectet til et sånt verdens tidsinstitutt i Paris, som er ansvarlig for verdens offisielle tid. Og det instituttet henter sin informasjon fra 70 atomklokker over hele verden, som da skal finne ut hva som er den rette tida. For det er litt komplisert, fordi jordrotasjonen den er uregelmessig. Men så da blir liksom de her klokkene justert eller kalibrert da. Men så finns det noen sånne veldig, veldig nøyaktige måleinstrument som for eksempel brukes for å måle gassutslipp eller noe slags giftig utslipp. De må være veldig nøyaktige, måle veldig riktig. Og for å kalibrere sånne type veldig viktige måleinstrument som for eksempel finnes på fabrikker eller installasjoner, der det helt avgjørende at de måler helt nøyaktig, eller så blir folk utsatt for fare. De trenger noe som kalles for et clean room. Sånne veldig finjusterte måleinstrument, de blir satt litt ut av stilling. Rett og slett av lufttrykket, av støv, mikrober, bare alt det som i vår vanlige luft, i vår vanlige atmosfære. I et vanlig urbant miljø, sånn som det som vi lever i, så sier man at det gjennomsnittlig finnes 35 millioner sånne partikler som ville påvirke et sånt måleinstrument negativt i 1 kubikkmeter luft. Altså 1 meter, en kube på 1 meter. Så i en sånn kube på 1 meter med luft, så vil et sånt måleinstrument bli påvirket av 35 millioner negative partikler. Og for å kalibrere eller nullstille det her, så det blir helt nøyaktig og gir helt nøyaktig informasjon, så må det her instrumentet tas ut av den vanlige atmosfæren som det i, og så må det puttes inn i et såkalt clean room. Et clean room et helt sterilt sted, der det blir renset på en spesiell måte, og det skal jeg ikke forklare. Men det blir renset på en helt spesiell måte, sånn at hvis det skal kunne defineres som et clean room, være godkjent som et clean room, så har det bare 12 sånne negative partikler per kubikmeter luft. Så det man gjør altså at man tar det her måleinstrumentet ut av den vanlige daglige lufta, inn i clean room, så justeres det sånn at man sikker på at det måler 100% riktig, og så settes det tilbake der det skal måle, så kan man stole på informasjonen igjen. Og det gjøres hver 24. time, altså hver dag. Og vi lever til daglig i det her urbane miljøet med de her 35 millioner negative partiklene. Og vi vant til det, og greit det. Ikke noe problem det. Men det kan jo tenkes at vi også trengs å finjusteres av og til. Sånn at vi også kan skjelne. Hva det som sant? Og hva det som løgn? Hva det som godt? Og hva det som ikke godt? Hva det som kommer fra Gud? Og hva det som ikke kommer fra Gud? For hva det egentlig som skjer hvis du for eksempel har lest i Bibelen og du kjente at det her talte til meg? Men etter en liten stund, etter et par dager, så det liksom litt borte igjen. Og da konkluderer vi ofte med at nei, jeg ble jo sikkert bare litt beveget i følelsene. Eller så har du vært på møte, og du tok en beslutning om at oi, det her, det vil jeg gjøre noe med. Og det en forandring jeg må gjøre i livet mitt. Altså, du hørte et eller annet som talte til deg da. Og på tirsdag så tenker du, hvor var jeg hen som tok den beslutningen? Nå kjennes jo ikke det noe godt ut i det hele tatt. Og så konkluderer vi med at det var vel ingenting. Hvis vi går tilbake til definisjonen, nå skal vi se om jeg klarer å gå tilbake da. justering av et instrument til et på forhånd definert utgangspunkt for at det skal gjengi riktige verdier. Hvis vi nå sier at det vi som det her instrumentet som skal måle, hva vårt på forhånd definerte utgangspunkt? Vi skapt I Guds bilde. Det kan vi være enige om, ikke sant? Og vi skapt til å leve I hagen, eller på jorda, sammen med Gud. Det står I 1. Mosebok kapittel 3 at Gud vandra I hagen på den svale tida av dagen. Altså I den samme hagen der han først hadde plassert Adam og Eva. Så han var sammen med dem der. Han skapte oss å ligne på seg. Vi skapt I Guds bilde. Han skapte oss å ligne på seg. Og han skapte oss til fellesskap. Så vi skapt til å være sammen med Gud. Og vi skapt til å snakke med Gud. Og Gud gikk der omkring sammen med dem. Og så står det at de var naken. Og hvis vi tar det I litt overført betydning da, så tenker jeg at naken, det betyr det var ingenting mellom Gud og dem. Det var ingenting som skilte dem. Det var helt åpent. Og da tenker ikke jeg bare fysisk, men også det som skjedde på innsida, det som var inni dem. Det lå der helt utildekka. De visste akkurat hvem Gud var, og Gud visste akkurat hvem de var. Det var en sånn nærhet. Det var ingen skille. Og det var en sånn fortrolighet. Og hva det første Adam og Eva gjør etter at de har spist av kunnskapens tre? De dekker seg til. Hva det de gjør? Jo, de skaper avstand. De setter noe mellom seg og Gud. De lager en avstand. Og det har vi mennesker egentlig holdt på med helt siden. Å skape en avstand. Men det ikke det som vår vårt på forhånd definerte utgangspunkt. Det fortrolig samfunn. Det mener jeg vårt utgangspunkt. Fortrolig samfunn. Noen av dere, eller kanskje ganske mange av dere, vet at jeg jobber delvis som sjelesørger. Og enkelte ganger så møter jeg mennesker da I den fortrolige samtalen, som forteller meg noe, og så sier de, det her har ikke jeg sagt til noen andre. Da har vi fortrolig samfunn med hverandre. Jeg får høre noe som ingen andre har hørt før. Har du det fortrolige samfunnet med Jesus, at du kan si til han det du ikke kan si til noen andre? Det du ikke kan si til noe menneske? I Salme 25, 14, så står det, Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham, og han skal lære dem sin pakt å kjenne. Sin pakt, det hans løfter, det hans hemmeligheter, og dem avslører han for dem han har et fortrolig samfunn med. Og i ordspråkene 3:32 står det om det samme. Han har fortrolig samfunn med de oppriktige. Og hva det å være oppriktig? Jo, da hjertet ditt helt utildekket. Da sier du sannheten. Du helt oppriktig. Dem har han fortrolig samfunn med. Og den neste delen av denne definisjonen, altså tilbakestille, for å, skal vi se, for at instrumentet skal gjengi riktige verdier. For at vi skal kunne gjengi riktige verdier, for at vi skal kunne gjengi hva det som sant? Hva det som godt? Hva det som gudvilla? Hva min plass i det store pusslespillet? Hvis vi skal dømme om hva som sannheten om det, da må vi kalibreres. Da må vi inn i clean room. Der det ikke forurensning. Der det ikke noen negative partikler eller hva som helst da, som påvirker oss. Vi må på en måte inn i en annen atmosfære. Og det bare ett sted her på jorda at jeg tror at det går an. Bare ett sted, det en annen atmosfære. Og det i Guds atmosfære. I hans nærvær. Eller i hans nærhet. Der hviler vi. Der taler han. Og der skaper han. Og der er det liksom ikke noe annet som så forferdelig viktig. Men hvor det da? Å lese i Bibelen, det et clean room? Ja, absolutt, det kan det være. Men det trenger ikke å være det. Ikke bli sint på meg før jeg ferdig, ok? Jeg skal komme tilbake til det. For meg så lovsang et sånt clean room. Når jeg priser Gud, løfter opp hans navn, så ber jeg ikke om noe spesielt. Bare liksom, si noe fint til Jesus. Bare løfte opp, prise og ære hans navn. Men hva det egentlig å prise eller å ære hans navn? Det blir så lett sånne kristelige ord som vi bruker. Men har de egentlig betydning for oss? Kommer de egentlig fra hjertet? Hvis de ikke personlig formulert, da de jo bare en stil. Når jeg har en fortrolig samtale med noen, og de forteller meg om en forferdelig opplevelse, så vil de bruke forskjellige ord. De vil ikke bruke de samme ordene, de vil bruke forskjellige ord. De vil bruke en personlig formulering som gir mening i deres hjerte. Ikke sant? Så hvis en person har opplevd noe forferdelig som den personen forteller meg om, så vil en kunne si, det var så vondt. En annen ville si, da gikk jeg i stykker. Eller en tredje person vil si, da slutta jeg å være med. Og det fordi at man formidler noe som gir mening i sitt eget hjerte, noe som sant for en. Noe som personlig. Og for å komme oss inn I det nærværet, inn I det her clean roomet, så må vi også formidle til Jesus på vår personlige måte, fra vårt hjerte, på en personlig måte som gir mening for oss. Hvis setningen «Jeg priser deg, Jesus» gir mening for deg, så bruk den for all del. Men bruk dine ord, det som gir mening for deg. Det ikke sikkert at det det som ropet fra ditt hjerte. Kanskje det mer naturlig for deg å si «Jeg så glad I deg, Jesus. Du så uendelig viktig for meg». Eller «Jeg kunne ikke tenke meg å leve en dag uten deg». Eller «Jeg har så lyst til å sitte helt inntil deg, Jesus». Våre personlige ord. Kirkefaderen Augustin, som levde på 400-tallet, han sa det her, eller han ba det her. «Led meg til mitt eget hjerte der du bor». Den synes jeg veldig dyp, jeg. «Led meg til mitt eget hjerte der du bor». Jeg tror at det forutsetningen for å kunne bevege oss inn I det nærværet. At vi først søker sannheten I vårt eget hjerte. At vi kan formidle den på en personlig måte I fortrolighet. Da kan bibellesning være et clean room. For da leser du ikke ett kapittel og tenker, ferdig. Da, når du har lest ett kapittel I Bibelen, eller mens du leser, så tar du deg tid til å sitte ned, og du lytter til deg selv når du leser, og du hører hva du leser, og når det noe som taler til deg, så stopper du der. Og så tar du det inn, og så tar du det alvorlig, og så tenker du på det de neste dagene. Du lar det ha rom hos deg, og så ber du over og tenker, Gud, hva det du vil si med akkurat det her? Vi ikke bare der, og så det borte etterpå, men hva ville du med at du rørte ved meg akkurat der? Eller et søndagsmøte kan være fullstendig betydningsløst. Eller det kan være et clean room. Hvis du til stede med hjertet ditt, sånn at når du hører noe, merker noe som til deg, så har du et bevisst forhold til det. Sånn at du tar det med deg og tenker over det og lar det ha rom I den neste uka. Sånn at på tirsdag når du merker at nå sklir det litt unna her, så tenker ikke du, det var bare noen følelser. Da tenker du, det på tide for meg å gå tilbake inn I clean room. Fordi nå holder jeg på å miste det. På den måten viser du respekt for det du har fått. På den måten lever du med hele hjertet. Lever du helhjertet. Og Bibelen sier mye om hjertet. Og hvis du var forrige søndag, så brukte Tarjei et skriftsted som står I 2. Krønike 16:9. Der står det. Herrens øyne farer over hele jorden. For mektig å støtte dem som har et hjerte som helt med ham. Så la han til etterpå at når Herrens øyne farer over jorden, og vil han da finne de her helhjerta I Trondheim misjonskirke? Og jeg tenker at vi trenger det her clean room. Vi trenger det stedet der vi kan gå ut av vår vanlige atmosfære og inn i den her klare atmosfæren. Der vi kan finne vår rette vei, og der vi kan finne hva er det som er i min plass i puslespillet. Alt det som er rundt oss, alle de her andre partiklene roper så høyt. Så spørsmålet er jo egentlig, hvor mye mener du det her? Hvor mye mener du forholdet til Jesus? Er du fornøyd når du har lest et stykke i andagsboka? Eller tør du å kjenne etter? Har jeg vært i Guds nærvær i dag? Har jeg vært inn i mitt clean room i dag? Vi trenger det. Vi trenger å nullstilles etter alt det andre som vi har fått med oss. Og har du vært i en liten bit av det her nærværet, så kjenner du det faktisk. Det kan merkes. Og nå har ikke jeg lest mange historier fra Bibelen i dag, så du tenker kanskje, ja, finnes det noen sånne kalibreringshistorier i Bibelen? Ja, det gjør det. Så jeg bare kjapt viser deg noen få av dem. Hvis vi husker på skjærtorsdag i Getsemanehagen, Jesus, Peter og disiplene. Hvilket miljø var de i? Jo, Jerusalem eller Israel var okkupert av romerne. Det var en slags krigstilstand. Det gikk soldater rundt i gatene. De var okkupert. Så er vi i Getsemanehage. Soldatene kommer og skal fange Jesus. Hva gjør Peter? Han drar sverdet og han hører øret av en fyr. Ikke sant? Hva skjer da? Jo, Jesus går nærmere Peter. Peter kommer inn i clean roomet sitt igjen. Peter kommer inn i Guds nærvær igjen. Så sier Jesus, eller jeg tenker at han sier, Peter, jeg ser hjertet ditt. Jeg ser at du vil forsvare meg. Det skal du få lov til, men ikke sånn. Jeg har en annen måte å gjøre det på. Så ble Peter satt tilbake inn i nærværet. Han ble kalibrert. Han ble satt tilbake inn i den tilstanden han skulle være og forlot sverdet sitt. Eller Elia, han var på Karmelfjellet, og han hadde virkelig fått tak i Guds kraft, ikke sant? Han hadde slått 300 Baals-profeter, han hadde sprunget fortere enn en hest. Så kom det en dame som heter Jezabel, som skremte han og sa, jeg skal drepe deg. Og han sprang ut i ørkenen, gjemte seg under et tre og ropte til Gud og sa, jeg vil dø! Hva trengte han da? Jo, Gud kom til han, vekket han der under treet og sa, spis. Her kan du ikke ligge, vet du. Jeg har mer som du skal gjøre. Hva skjedde da? Jo, han ble justert. Han ble satt tilbake i den tilstand han skulle være i. Fordi, hva var han påvirket av? Jo, han var påvirket av miljøet han bodde i. Jezabel, denne dama, hun hadde makt. Det var hun som hadde makt i området. Og når hun sa, jeg skal drepe deg, så hadde hun makt til å sette, hun kunne sette makt bak det. Hun kunne drepe Elias, ikke sant? Men han ble satt tilbake inntil Jesus, og han kunne da forstå at ja, visst har Jezabel makt. Men Gud har større. Så ble han kalibrert. Så kan vi ta David. Han kriget masse. Vi er i Det gamle testamentet. Han hadde slag etter slag. Han fikk ideer om hvordan han skulle gjøre ting. Men vet du hva han gjorde? Han søkte Guds nærvær først. Han gikk til en profet, eller han gikk inn i tempelet og søkte Gud for å sjekke om sine planer var Guds planer. Og så gikk han og gjorde det. Han ble kalibrert først. Så kunne han gå ut, og så kunne han vinne. Vi skal begynne å runde av. Og jeg har lyst til å gjøre noen ting nå. Jeg har lyst til å ta deg med inn i mitt clean room. Jeg skal spille og synge en sang. Du kan sitte her og nyte og kose deg. Du kan sitte her og la det her synke inn og tenke over om jeg har rett eller ikke. Og så kan du være med og synge, så kan du være med inn i, det er ikke sikkert det er ditt clean room, men du kan få lov å være med inn i mitt clean room.